Pois oiximos falar dun fito na cidade de Lugo, despois de anos de obras, dunha rehabilitación coidada, ben proxectada e con un resultado certamente chamativo no bo sentido, pois se inaugura hoxe a Casa da Misericordia. Ese é o nome que leva a nova sede de Cáritas, que está no casco histórico, que está en Quiroga Ballesteros, entre Quiroga Ballesteros e Santo Domingo. E para falar desta inauguración, do que foi o proxecto e do que será o proxecto no futuro, porque isto é un proxecto a futuro, está con nós o bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco. Que tal?
Bon día, moi ben.
Bueno, hoxe un día, entendo que de ledicia, non?
Sí, é un día de ledicia, é unha obra esta que un proxecto, no que levamos traballando e esperando xa hai bastantes anos. Bueno, tú falabas da nova sede de Cáritas, inaugurámola o ano pasado. Bueno, non hai moito tempo, non sei se foi xa o ano pasado ou ainda a principios deste ano. Pero igual hai uns meses. Foi o resultado dunha obra grande neste gran edificio que está ali en frente da Praza de Abastos, e que é un lugar fantástico no centro de Lugo.
Queríamos
poñer un centro de actividade socio-caritativa no centro de Lugo, non nas aforas ou nun barrio apartado. Ali temos agora o comedor San Froilán e a sede entera de Cáritas. E inauguramos agora a Casa da Misericordia, que é un proxecto que se ven...
Pero, disculpe, non sei a parte, digamos, é un proxecto que se engade o que xa había.
Bueno, fixémolo todo xunto, pero claro. É un proxecto con nome propio, porque algo xa existía. Dende hai moitos anos, tiñamos un proxecto de atención aos presos que saen da cárcere, da cadea, con permiso...
permisos penitenciarios, sí, terceiro grado.
De terceiro grado. Entón, necesitan un lugar de referencia. Non poden sair en terceiro grado de calquera maneira, senón que teñen que ir a un lugar, ten que haber unha dirección, ten que haber un certo cuidado. E nos xa tiñamos, dende hai moitos anos, un proxecto deste xénero, tamén en colaboración con algunhas asociacións vinculadas co tema penitenciario. Era uns pisos, pero aquilo iba moi bello, moi estropeado, había que pechalo. E con ocasión do Ano da Misericordia, que se celebrou aí xa tempo, decidimos facer unha obra e facer isto. Non era fácil organizar un lugar de acollida, de rehabilitación e de cuidado das persoas, en primeiro lugar dos presos que saían en permiso. Non era doado facelo en pisos, porque ao final hai como un recelo.
Claro.
E a xente pensar que tes na porta do lado unha institución, unha instalación que serve a que veñan os presos de Bonxe ou de Monterroso, non gustaba moito. Entón decidimos de facelo no noso. E como tiñamos esta casa, e había aí unha zona que podíamos adicar a este tema, pois decidimos facelo. E coa obra toda da sede de Cáritas preparamos tamén unha parte separada, independente, que servirá para este proxecto de acollida e de rehabilitación. Queremos que sexa o máis integral posible o proxecto. En primeiro lugar, dos presos que necesitan axuda para ir volvendo a vida social con normalidade. Estamos moi contentos de ter acabado. Foi unha obra costosa e dificultosa, donde os diñeiros da nosa caridade tamén confluíron moito. Porque
claro,
Eso ao final é con recursos da diocese de Lugo, que quere decir con aquello que a xente pois aporta de mil maneiras ou ten aportado.
Bueno, eu creo que ademais en raíz a propia caridade da xente con dous proxectos que son caridade en sí mesmos, non? Por unha parte, auxiliar a aqueles que efectivamente intentan reinsertarse na sociedade, e pola outra, pois todo o servicio que fai Cáritas Diocesana. E parece que son diferentes ingredientes, pero dun todo, non?
Sí, por eso nos tiñamos gusto en que eso quedara no centro da cidade.
Claro, sí, sí.
De modo que esta dimensión que é tan entrañable como é a do amor e o da caridade, non quedara separada, ou que a xente que necesita non se vira reenviada ao mellor a un barrio nas aforas, é dicir, non, aquí no centro poden vir, aquí poden estar, e dende aquí, pois, moverse, a verse como un símbolo tamén para todos nós de que temos que ter un cuidado, unha caridade viva para quen o necesita.
Dende o punto de vista arquitectónico, falábamos antes de iniciar esta conversa, bueno, a mí me parece unha integración casi perfecta. Non era fácil, o sitio, como decíamos, é un sitio sensible, en pleno centro do casco histórico de Lugo, pegado a un edificio que ten moita historia, non era fácil.
Sí, non era fácil, no. Hai que agradecer a intelixencia e o sentido do arquitecto que pensou nas solucións. Bueno, o edificio esperamos que siga tendo un bon uso no futuro. Isto veu dunha herencia. Uh-huh. Era unha familia que teña aquel chalé ali, que chamaban o Pazo de Velarde, que eu quero dicir porque tamén os honra. Era unha familia que o deixou en herencia a unhas monxas de María Inmaculada para o cuidado de rapaces e rapazas, sobre todo de rapazas pobres. Pero coa condición de que se algún día marchaban, quedaba ao servicio da igrexa, da diocese, do povo de Deus, vaya. Isto foi así máis de 100 anos. Pero un día as monxas de María Inmaculada pois tuveron que marchar, foi con moita pena, doeunos moito a todos, eu creo que choramos casi todos, pero marcharon. Entón, pois nada, fixose toda a tramitación e quedou ao servicio así, non habendo outras monxas para sustituílas, pensamos nisto, nun lugar que fora representativo da caridade para coa xente necesitada, pareceunos que correspondía tamén coas intencións da donación orixinal, pero quería agradecelo así publicamente, agradecerlo a aquela familia que, xa ves, fixo unha obra boa que sigue dando froitos co paso do tempo.
Uh-huh. Quedan moitas cousas, moitos espacios libres, se van implantar máis servizos ali, ou en principio coa Casa de Misericordia daríamos por completado xa o que é o aforo do novo edificio.
O aforo do que nos dedicamos ao tema de sociocaritativo quedaría así, uh-huh. Porque temos ocupados os espacios. Pero o edificio é moito máis grande.
No, xa sei.
Sí. Entón, no edificio estamos, bueno, fixemos prácticamente un convenio para que houbera aí un espacio para personas maiores, para non unha residencia ou pisos tutelados, algo así que dera uh-huh. servicio a terceira edade, que é unha necesidade grande e que ali estarían tamén moi ben situados.
Inmellorablemente situados.
Sí. Entonces pensamos que o edificio na outra parte que non utilizamos así directamente sirva ao final como espacio pensado para a terceira edade.
Proxectos moi importantes, moi interesantes e entendo que moi moi costosos e moi moi laboriosos, non?
Sí, costoso foi moito. De feito, vendemos un trociño de que tiñamos preto do seminario xa hai algún tempo para poder financiar isto.
Claro.
É laborioso, sí, levou moito tempo, é todo laborioso. As obras, como sabemos, son traballosas. Todo é costoso. Son necesarios moitos papeles, logo tamén moitos permisos, moitos controles, e logo a obra, que hoxendía é moi complicada a obra, porque non, ás veces non había materiais, que coincidiu en parte coa
pandemia,
uh-huh. ou tardaban en chegar xas cousas, ou non había os operarios adecuados para unha... En fin, pois, fomos adiante pouquinho a pouco, gracias a Dios, pois tuvemos paciencia, e foise facendo o traballo. Eu creo que a empresa fixo tamén moi ben, a empresa que traballou na casa, e estamos contentos do resultado.
O resultado é magnífico. Podese ver, calquera que pase polo centro de Lugo se percatará de que lugar estamos falando. Pois, pouco máis. Simplemente que comece a funcionar a Casa da Misericordia, que siga prestando ese bo servicio que se prestaba de outro xeito, que agora se vai prestar pois nese lugar concreto, e que salle para adiante o antes posible esa residencia, centro de día, atención sociosanitaria para persoas maiores ali, porque o dito lugar é magnífico. Gracias ao Obispo de Lugo, a Monseñor Alfonso Carrasco, por acompañarnos.
De nada, de nada.
Feliz Navidad.
Pois sí, moi feliz Navidad a todos.